Jumalan rauhaa. Täällä näyttää olevan tavallista enemmän kuulijoita päivä Raamattu tunnilla. Täällähän tavallisesti on vain suurin piirtein tämä alaosa täynnä, mutta nyt näyttää olevan myöskin siellä ylhäällä. On joka tapauksessa hieno asia, että tällaisena arkipäivänä meitä on näinkin runsas lukuisesti koolla Jumalan sanan ääressä. Me olemme astuneet uudelle vuosikymmenluvulle, ja ehkäpä on niin, että elämme muutenkin suurta historiallista käännekohtaa. Ja se luo aina omaa vakavuuttaan, nimittäin vuosikymmenen vaihtuminen. Ja myöskin maailman tapahtumat ilmapiiriin. Kun näitä asioita ajattelemme, mehän emme voi sulkea silmiämme, emmekä korviamme siltä, mitä me kuulemme. Niin me havaitsemme, että maailmassa vallinnut liennytys on vaihtunut jälleen kylmäksi sodaksi, jota kaikki eivät kylläkään kärsi tunnustaa ja kutsuvat sitä kuumaksi rauhaksi. Kun tämän kaltaisia asioita on meneillään maailmassa, niin esitellään monenlaisia lausuntoja. Minun mielessäni ei kylläkään tänne tullessani ollut minkäänlainen sotainen lausunto, mutta kuitenkin eräänä päivänä kiintyi mieleni lehdestä löytämääni arviointiin, jonka sanoi erittäin kuuluisa mies Max Jacobson. Hän sanoi, että poliittiset puolueet ovat kuluttaneet ideologisen voimansa hyvinvointivaltion rakentamiseen, ja nyt on sitten esillä tämän rakentamisen aiheuttamat pahoinvointiseuraukset. Tällä tavalla maailma arvioi tekemisiään ja tekemättä jättämisiään. Me tiedämme Jumalan sanasta, että voidaan epäonnistua kaikilla alueilla. Raamatun ilmoitus sananlaskujen 19 ja 2 on erittäin selvä. Ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Maailman kohdalla me ymmärrämme erittäin hyvin, että rakennettaessa hyvinvointivaltioita tulee suunnattoman paljon pahoinvointikohtauksia, ja lopulta näyttää siltä, että tämä vanha maailma ei ainoastaan koe kohtauksia, vaan se tulee lopulta hukkumaan omiin oksennuskohtauksiinsa. Tästä maailman ajasta ei ole mitään toivoa. Me tiedämme, että syy ei suinkaan ole rakentajissa sinänsä, tämän päivän rakentajissa ja asioiden hoitajissa, vaan me tiedämme, että se, mistä kärsitään ja minkä tähden myöskin ihmisten ohjaama historia on tuomittu tuhoon ja päättymään suureen katastrofiin, tämä asia on nimeltään syntiin lankeemus. Ja me, jotka käsitämme tämän asian, me olemme nyt työssä mukana ja toimessa mukana Jumalan antamassa tehtävässä. Mutta meidänkin tehtäviimme liittyy samanlaisia vaaroja, jotka voitaisiin ehkä lyhyesti määritellä liiallisen ryntäilyn aiheuttama pahoinvointi. Kun näille päiville tulimme, me varmaan rukoilimme, useimmat meistä ja paikkakunnalla oleva seurakunta ja sen jäsenet ovat rukoilleet vielä innokkaamminkin näiden päivien puolesta. Onhan niin, että olemme vaarassa, suuressa vaarassa, emme sen tähden, että maailma on kulkeutumassa hyvin epämääräiseltä vaikuttavaa tulevaisuutta kohti, vaan me olemme vaarassa siitä syystä, että me uskovina ihmisinä saatamme helposti sotkeutua maailman mielipiteisiin, asettautumaan jonkun puolelle jotakin toista vastaan, ja me saatamme myöskin helposti tuijottaa niin tämän maailman ajan asioihin, että se pelon henki, joka tutkimuksen mukaan vaikuttaa oikein tunnistettavassa määrässä noin 50% Suomen kansasta, se helposti tarttuu myöskin meihin. Sen tähden on hyödyllistä lukea tästä pyhästä kirjasta sanoja, jotka ovat lohduttavia sanoja, ja minä sain toissa päivänä tällaisen sanan, joka on Samuelin kirjassa ensimmäisessä luvussa 17 ja jakeessa 47. Sota on Herra. Sota on Herra. On turvallista tietää kuuluvansa sellaiseen armeijaan, jossa taistelu on jo ratkaistu. Ja jossa tiedämme varmasti, että me olemme voittajan puolella. Voittaja on jo etukäteen tullut ilmeiseksi, ja hän on Kristus, Jumalan poika. Ja tällainen tieto, se antaa suunnattoman turvallisuuden ihmisen henkeen kaikissa elämän olosuhteissa ja kaikenlaisissa historian pienemmissä ja suuremmissa käännekohdissa. Jumalan ihminen, pelastettu, on ihminen, joka tietää todeksi sen, minkä apostoli Paavali kirjoitti Pyhän Hengen vaikutuksesta roomalaiskirjeen 8 ja 28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Tässä maailman ajassa ei tule tapahtumaan mitään niin pahaa, ettei se vaikuttaisi meidän parhaaksemme. Sillä se Herra, jota me palvelemme, hänellä on kädessään myöskin historian ohjat. Ja tässä näkyvässä, ja niin kuin näyttää meidän silmillämme ihmisten ohjaamassa historiassa, siinä on takana suurempi mahti, jumalallinen säätämys, ja kaikki se, mitä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan, se tapahtuu meidän parhaaksemme. Sillä lyhyen metelin, kansainvälisen selkkauksen, jopa suurten ahdistustenkin jälkeen, häitten jälkeisenä aikana, valtakunta, Kristuksen iankaikkinen valtakunta alkaa. Ei siis ole mitään sellaista asiaa, joka ei sopisi tähän jumalalliseen suunnitelmaan, ja joka ei tapahtuisi hänen sallimattaan, jolla on valta maassa ja taivaassa. Oikeastaan onkin vain kysymys siitä, että me yksilöihmisinä, uskovina, voisimme tehokkaalla tavalla olla mukana tässä voittoisassa taistelussa. Se on meidän tehtävämme Jumalan seurakunnan jäseninä, eikä meillä oikeastaan mitään muuta tehtävää olekaan. Me olemme kutsutut Kristuksen armeijaan, voittavaan armeijaan. Ja autuas on se Kristuksen sotilas, joka ymmärtää oman tehtävänsä ja sen myöskin täyttää. On olemassa ohjeita Raamatun sanassa meitä varten, jotka olemme tällaisen erikoiskutsumuksen saaneet, niin kuin se jokaisella uskovalla on. Sanalaskujen kirjan luvussa 24, 5. ja 6. jakeessa sanotaan näin. Viisas mies on väkevä ja taidon mies on voipa voimaltansa. Neuvokkuudella näet on sinun käytävä sotaa ja neuvon antaja ja runsaus tuo menestyksen. Nämä vanhat ohjeet ovat hyödyllisiä. Sillä joskus saattaa käydä niin, että vaikka me olemme voittajan armeijassa, niin me omalla tyhmyydellämme pilaamme asian. Onhan tietenkin selvää, ettei meillä kenelläkään omasta takaa ole mitään hengellistä viisautta. Siinä mielessä tämä mahtava kokous koostuu tyhmistä ihmisistä. Me olemme kaikki samassa veneessä yhtä tyhmiä. Jos on kysymys iankaikkisesta totuudesta ja jumalallisesta viisaudesta, niin ketkään eivät tuoneet sitä Tampereelle agenttisalkuissaan eikä matkalaukuissaan, eikä sitä ollut paikakunnalla asuvaisillakaan. Ja kuitenkin sanotaan, että viisas mies on väkevä ja tietenkin viisas nainenkin. Tässä on tietenkin kysymys siitä viisaudesta, joka on jumalallista. Jotkut arvelevat, että tällainen jumalallinen viisaus tulisi olla jonkinlaisena pakettina taivaasta. Saattaisihan se niinkin käydä, jos on kysymys armolahjasta, viisauden lahjasta. Mutta jokainen uskova ihminen on siinä hyvässä tilassa, että sinä asut viisauden keskellä. Jopa sellaisen viisauden, jota tämän maailman ajan viisaat ja mahtimiehet eivät tunteneet, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet. Jos siis neuvokkuudella käydään Jumalan sotia, niin se merkitsee käytännössä sitä, että meidän pitää kaivautua sellaisiin juoksuhautoihin, joihin eivät osu minkäänlaiset granaatit, jota ei tavoita minkäänlaiset vihollisen juonet. Kun sellaiseen bunkkeriin asettaudut, niin voidaan sanoa, että nyt sinä neuvokkuudella käyt tätä hengen sotaa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun lopussa on tämä paikka, jota minä tarjoan, tai oikeastaan en tarjoa, koska tiedän, että tämän kokouksen osaanottajat melko 100-prosenttisesti ovat tässä paikassa. Valitettavasti vaan kaikki eivät näe, millainen paikka tämä on. Ja enemmän ja vähemmänhän meitä hämärtää itse kutakin vuoron perään, saarnamiehiä ja saarnattavia. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tämä Raamatun kohta selvästikin osoittaa, että uudesti syntynyt ihminen, hän on Kristuksessa. Ja se oleminen ei ole sellaista, että minä olisin tullut tänne itse luvattomasti, vaan se on kotoisin Jumalasta. Minun henkeni suuresti ylistää Jumalaa, joka antoi minulle tällaisen armon, että minä saan olla Kristuksessa. Tulin tähän ihmeelliseen linnakkeeseen yli 32 vuotta sitten ja täällä on totisesti turvallista. Varsinkin silloin, kun itseä heikottaa ja ketä ei heikoittaisi tällaisen raadin edessä. Tämä on ihmeellinen paikka. Neuvokkuudella meidän on käytävä hengen sotia. Ja me onnistumme tässä taistelussa, kun me selvästi yhä uudelleen palautamme mieliimme. Teemme itsellemme täysin selväksi, että meidän olemisemme Kristuksessa Jeesuksessa on Jumalasta kotoisin oleva ihmeellinen asia. Ei kukaan meistä uudesti synnyttänyt itseämme elävään toivoon, vaan tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla. Jumala suurella ihmeellisellä kädellään, näkymättömällä kädellään, hän asetti meidät Kristukseen Jeesukseen. Jos siis aiot voittaa henkien taistelussa, niin ota paikkasi. Ja ellet näe paikkaasi, niin sano, että anna minulle silmävoidetta, että näkisin, missä olen. Minä en siis kehoita ketään uskovaista siirtymään mihinkään tai vetämään taivasta alas melullaan tai etsimään jotakin muuta voimaa kyyneleillään. Nehän saattavat olla paikallaan, jos henki aiheuttaa melua ja sitten oma vajavaisuus kyyneleitä, mutta sinun paikkaasi ne eivät miksikään muuta. Sinä olet Kristuksessa Jeesuksessa ja sinä olet voiton paikassa. Ja hän on tullut sinulle viisaudeksi. Tämä ihmeellinen talo Kristus, jossa sinä olet, se on tapetoitu viisaudella. Ne on talon tapetit, ei ne ole meidän. Talostahan nämä on kaikki kotoisin, mitä tässä sanotaan. Hän on tullut Jumalalta viisaudeksi. Sen tähden ei Jumalan kansan keskuudessa ole yhtään tyhmää. Ajan mittareilla meitä heittää. Ja tässä jumalallisessa viisaudessa meillä on kasvun varaa, mutta iäisessä mielessä me olemme viisasta kansaa, koska Kristus on meidän viisaudemme. Ja hän on paljon muutakin, niin kuin tässä sanotaan, näistä jos alkaisi erikseen puhua, niin siinä se tunti niin menisikin, ja minulla on varsinainen asiakin, tämä on alkulause. En kuitenkaan malta olla sanomatta, että tämä viisaus ennen kaikkea liittää meidät siihen vanhurskauteen, joka tässä Kristuksessa on. Sillä minun pitää tehtäväni mukaisesti aina täsmentää, mikä on asian ydin. Ja asian ydin on se, että Kristus, jossa sinä olet, hän ei ole ainoastaan viisaus, vaan vanhurskaus. Hänessä sinä olet Jumalan hyväksymä ihminen. Silloinkin, kun olet epäonnistunut saarnamies tai huono lehden tai lehden toimittaja tai kirjan kirjoittaja tai kuka lienetkin tai seurakunnan jäsen ja huono esirukoilija. Sinä vain olet kaikkea tätä Ylen vanhurskaana. Onnittelen. Sillä Kristus on sinun vanhurskallisi. Ja tällaisesta lähtökohdasta on erittäin turvallista käydä hengen sotia. Tähän Jumala on meidät kutsunut. Mutta me tarvitsemme, niin kuin alkuajan uskoatkin tarvitsivat, viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Emme siis ensisijaisesti tarvitse organisointia. Joku laji hengellisen työn organisointia saattaa olla Jumalasta. Sitten kun kaikki alkavat sitä matkia, sitten se joutuu ihmisten käsiin ja tulee kuolema pataan. Me tarvitsemme viisauden ja ilmestyksen henkeä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, eli kaiken sen tuntemisessa, mihinkä meidät jo on asetettu hänessä. Se on Jumalan tarkoitus meihin nähden. Me yleensä kipuilemme toisen luokan asioiden kanssa. Ensimmäisen luokan asia on Jeesus, hänen tuntemisensa. Sen jälkeen kaikki muut järjestyvätkin erittäin hyvin. Ja me käymme sotaa. Hengen sotaa. Sotia voidaan monella tavalla. Oikein ja väärin. Päivänä muutamana katselin, kun pikkupojat kävivät leikkisotaa salpaus siellä rinteellä. Makuuhuoneemme ikkunan alla, siitä oli hyvä näköala. Ja ne olivat tosissaan. Matka oli niin paljon lyhyt, että näin kuinka eräskin poika, kun sillä oli sellainen jostakin saamansa leikkipistooli, niin se oikein vapisi, kun se heittäytyi pitkäkseen sinne pusikkoon ja ryömi sitten hiljalleen. Aivan oli kyllä oikein katsellut jonkun telkkariesityksen, sillä kyllä siinä mies teki sellaisia temppuja, niin kuin olisi ollut sotaharjoituksissa. Ja arvelen, että kun hän meni kotiinsa, niin hän sanoi äidilleen tai isälleen, että oli ankara taistelu ja minä voitin. Mutta se oli vain leikkisotaa. Ja sitä paitsi nämä pojathan olivat kavereita ja ne sotivat keskenään. Kun katselin sitä taistelua, minä ajattelin, että Jumala armahtakoon meitä, Kristuksen armeijan jäseniä, että emme tässä vapisisi ja hikoilisi tällaisissa leikkisodissa, sillä ne varmaan kuvittelivat, että siinä on oikein vihollinen vastassa. Olen joskus joutunut sellaisiin karismaattisiin kokouksiin, jossa on pidetty hirmuista vauhtia päällä ja on taisteltu vihollisia vastaan. Jopa Afrikassa joskus ajettiin pahoja henkiäkin pois, eikä niitä ollut maisemassa ollenkaan. Ja sen jälkeen, kun sitten on sitä temppuilua tehty, niin sitten suuri mainos jälkeenpäin, että niin monta paholaista lähti. Mutta se on lasten leikki ja se on alaikäisten poikien leikki sotaa, eikä Jumala ole meitä siihen kutsunut. Ja tästäkin syystä me tarvitsemme viisauden ja ilmestyksen henkeä, että me joutuisi tämän kaltaiseen temppuiluun. Valitettavaa myöskin, että muutamat ovat saaneet kyseenalaisia kunniamerkkejä taistellessaan veljiä vastaan. Se on nimenomaan kielletty ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 12 ja jakeessa 24. Älkää sotiko veljenne israelilaisia vastaan. Ainoastaan sielun vihollinen on iloissaan sen kaltaisesta sodasta, jossa veljekset taistelevat keskenään, kuluttavat voimansa aivan turhaan. Jopa sanotaan toisessa aikakirjassa, sen 13. luvussa ja jakeessa 12, ja sellainen kielto, ettei pidä sotia Herraa vastaan. Tämä on erittäin tärkeä meidän aikanamme, sillä me tiedämme, että Jumala on rakkaus ja että hänen poikansa kautta tuli armo ja totuus. Kaikenlainen taistelu Raamatun selvää tekstiä vastaan on taistelua itseänsä Jumalaa vastaan. Me olemme tulleet sellaiseen aikaan meneillään olevan karismaattisen liikehdinnänkin piirissä, että nyt käydään rajankäyntiä tästä asiasta, kunnioitammeko me totuuden sanaa. Me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Tämä on Raamatun selvä ilmoitus. Sen tähden meidän tulee neuvokkuudella käydä näitä sotia ja löytää myöskin oikea taistelukosketus todelliseen viholliseen. Efesolaiskirjeen 6. luvussa on ilmoitettu tämä oikea rintama, taistelurintama. Ja sanat täällä ovat selvät ja tutut. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Hengellinen sota on aina ensisijaisesti taistelua pimeyden valtoja vastaan. Voittoja seurakunnan elämässä, lähetystyössä ja kotimaan evankelioimisessa saavutetaan vain sitä mukaan, kun ne voitot on saavutettu ensinnä hengen maailmassa. Sillä se mahti, joka pitää ihmissieluja hallussaan, se on pimeyden voima. Ja tarvitaan Jumalan hengen kautta kosketus. Sodan aikana ilmoittivat ilmoituksia, tilannetiedoituksia rintamilta ja sanottiin, että partio lähti sinne ja sinne ja sitten se sai seuraavana päivänä kosketuksen viholliseen. Tietyssä paikassa sai kosketuksen viholliseen, toimitti sille suoritetun tehtävän ja palasi takaisin tukikohtaansa. Jumala johtaa meitä sillä tavalla, uskovina ihmisinä, Jumalan seurakunnan jäseninä, sillä kaikki Jumalan kansan jäsenet ovat Kristuksen sotilaita ja pyhiä pappeja. Hän johtaa meitä taistelukosketukseen, ei oletettujen vihollisten kanssa, ei riidelemään ihmisten kanssa, vaan taisteluun pimeyden valtoja vastaan. Kaikki ne, jotka tuntevat tämän hengen sodan, he voisivat jo tässä sanoa, koska minulla viimeksi oli elävä taistelukosketus. Erikoisesti tämä taistelukosketus tunnetaan rukouksessa, sillä rukous on sellaista merkillistä taistelua, että rukouksessa meidän on valloitettava aluetta sen jälkeen, kun on tämä tykistökeskitys suoritettu, tulkoon jalkaväki esille. Sota on Herran ja aseet ovat myöskin Herran. Jeesus itse sanoi Luukkaan evankeliumin 12:49, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä toivonkaan, että se jo olisi syttynyt. Ja sanomme, hallelujaa, se syttyi helluntaipäivänä, eikä ole sammunut. Nyt me emme sano enää, että voi jos tuli syttyisi. Se on epäuskon rukous, tuli syttyi helluntaipäivänä, eikä ole sammunut. Meidän Herramme Jeesus Kristus heitti, tulen tänne maan päälle. Ja olen ajatellut, että joskus on sellaisia bunkkereita, että niiden valtauksessa tarvitaan liekin heittimiä. Jumala on ottanut joitakin liekin heittimiä käsiinsä. Oikein mahtavia betonipunkkereitakin on vallattu liekin heittimillä. Minä en kyllä katso olevani mikään liekin heitin, mutta ajattelin tuolla ennen tätä kokousta, kun yritin vähän ainakin rauhoittua tullakseni teidän eteenne tyynenä miehenä. niin ajattelin, että jospa saisi olla sellainen kipinämikko. Vanhat sotamiehet tietävät, mitä kipinämikko merkitsee. Se oli sellainen kipinämikko, joka valvoi yöllä, kun muut sotamiehet nukkuivat korsussa, ettei tuli päässyt sammumaan. Niitä on ollut joitakin liekin heittimiä Jumalalla, mutta niitä on aika harvassa. Mutta kipinämikon hommia, kuulkaa, niitä on tarjolla kaikille halullisille sieluille, myöskin sisarille. Ettei tuli pääse sammumaan. Siellä missä sinä olet, niin sanoi Jumalalle, minä olen kipinämikko, kun ei minulla ole liekin heittimeksi. Minusta ei ole liekin heittimeksi. Ja sinä olet saava sitten palkan uskollisuuden mukaan, kun hänen päivänsä tulee. Kuitenkin on niin, että tarvitaan muunlaisiakin aseita. Jumalan aseet ovat muuten aina sellaiset, että ne eivät vanhene. Nykyaikainen aseteollisuus on ihmeissään, kun ohjukset vanhenevat, kaikki tulevat heikoiksi. Ja aina täytyy vaan keksiä uusia, mutta me sanomme, että palataan vanhoihin aseisiin. Sillä yksi vanha ase on parempi kuin tusina uusia. Jumalalliset aseet ovat aina ikuisesti yhtä hyviä hengen aseita. Mutta nyt on kuitenkin niin, että näyttää siltä, että me, jotka olemme Jumalan kädessä aseita, jokainen uskovainen omalla alallaan, niin meille on myöskin annettu itsellemme käyttöön kaikenlaisia aseita, ja tarvitaan viisautta, kun neuvokkuudella on sotaa käytävä, että et yrittäisi 7 millin kiväärin, sotilaskiväärin panosta, sillä se ei sovi sisälle. Ja sotilaskiväärin kaliberi on muistaakseni 7,62. Vai olisiko 64? Asiantuntijoita liekö tähän? Missään tapauksessa ei. Jos kaliberi on 7, niin sinne ei voi panna 7,62 sisään. Jotkut vain ovat niin ihastuneet suuriimpan ammuksiin, että he, vaikka heillä on pieni ase, niin he miettivät, että millä ihmeellä saisi tämän aseen niin suureksi, että voisi oikein täräyttää. Mutta ne, jotka tietävät jotakin tästä asiasta, tietävät, että jos sen pieni kaliberisen aseen poraisi niin suureksi, että se panos sopisi sinne, niin todennäköisesti piippu halkeaisi. Ainakin minun tavallinen maalaisjärkeni sanoo, että niin siinä kävisi. Ja muutenkin iso ase on vaarallinen, ellei ole sitä edellyttäviä voimavaroja. Suomalainen diplomaatti Afrikassa näki hyväksi antaa eräälle sisarelle erittäin suuri kaliberisen haulikon. Se oli hieno ase, totisesti mestariteos, niin kuin vain suomalainen aseteollisuus voi metsästysaseita valmistaa. Tämä sisar oli tottunut kyllä metsästämään. Minäkin olin tehnyt hänen kanssaan menestyksekkäitä metsästysmatkoja. Mutta siinä pyssyssä, jonka diplomaatti antoi, siinä oli vähän liian paljon puhtia. Ja kun lahjan saaja sitten täräytti sillä, niin lensi takamuksille. Kun ajattelin tänään tätä asiaa, niin huomasin, että tässä hengen sodassa ovat pyllähdelleet uskon sankarit ja sankarittarit sen tähden, että ovat yrittäneet liian suuria aseita. Raamatun ohje, kun neuvokkuudella tätä sotaa käydään, roomalaiskirjeen 12:3 on erittäin selkeä. Ja tässäkin yhteydessä se varmaan on paikallaan lukea. Ja tietenkin minä luen tätä itselleni omaksi rakennuksekseni ja teillekin rakennukseksi ja iloksi, sillä joskus jälkeenpäin, kun me oikein törmäilemme, niin meitä huvittaa. Ja ihminen, joka osaa hymyillä omille törmäilyilleen, se on jo aika pitkälle päässyt. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Kun tähän jakeeseen joku asettautuu, niin sitten pysyy pystyssä. Koska Jumala antaa aina sen verran tehtäviä, että me jaksamme ne suorittaa, eikä käy suurempia vahinkoja. Ei myöskään aina ole aika antaa tulta. Kävi erittäin vaarallinen tapaus, joka kääntyi kyllä voitoksi. Eräällä lähetysasemalla Afrikassa sekin oli käynyt rosvoja. Paikka, jossa käy rosvoja, on yleensä sellainen, että ihmiset ovat alkuun vauhkoja. Ne, jotka jäävät sinne, niin ne pelkäävät aina yöllä, että taas tulee rosvoja. Joka ei ollut sellaisessa paikassa, niin sanon vain sinulle, että pelkäisit sinäkin. Jos sitä sitten rohkenisit sanoa tai ei, tai voittaisit sen rukouksellasi, tai olet sitten noin poikkeuksellisen viittaamaton tyyppi. Tuli yö, rosvoja oli käynyt joku aika takaperin. Suuri kuorma-auto ajoi lähetyssaarnaajan ikkunan eteen, täydet valot päällä keskellä yötä. Yksinäinen lähetyssaarnaaja asui siinä mökissä ja päätteli, että nyt ne rosvot tuli. Otti pitkän pyssynsä ja vetäsi panoksen piippuun ja päätteli, että hän ei niin helpolla antaudu, että ainakin ampua varoituslaukauksen ilmaa, jos se tehoaisi. Juuri asettautui avaamansa ikkunan ääreen tähtäysasentoon, kun autosta kuului huuto, että älkää ampuko, täällä on synnyttäjä. Olen miettinyt monta kertaa tätä tosi tapahtumaa katumuspenkissä, kun jotkut ovat käsittäneet, että katumuspenkki on paikka, josta pitää tehdä konekivääripesäkä. On aika, jolloin ei tarvita tällaista rätinää ja näitä tuliaseita, jotka saattavat ihmisen luonteesta riippuen olla paikallaan joissakin herätyskokouksissa ja toreilla. Katumuspenkki on synnytyksen paikka. Joskus kuulee puhuttavan katuvien ihmisten korvaan kielillä niin kuin ampuaisi pikakiväärillä. Ei se johda ketään uskoon, se saattaa johtaa ihmisen pakoon. Meidän on käytävä tätä sotaa neuvokkuudella. Jumalan henki on antava viisautta kaikkeen, ja senkin jälkeen kun opimme näitä taistelutapoja, niin on erittäin hyvä muistaa vanha lause, jota on käytetty aina sotien aikana, ja joka on historiallinen totuus, armeija marssii vatsallaan. Jotkut arvelevat, että Kristuksen armeijassa ovat merkittäviä ihmisiä vain ne, joilla on oikein huomattavia tuliaseita hallussaan, noin hengellisesti ajatellen, hengen tulta ja voimaa, intoa, julkista, ja miksei myöskin salaista, palvelustehtävää, jossa nähdään hengen voima. Mutta koko tästä sodasta ei tulisi mitään, ellei olisi myöskin muonitusmestareita ja kokkipoikia. Yhtä tärkeä kuin on kenttäarmeija, on myöskin huolto. Hengellinen huolto, joka huolehtii siitä, että armeijalla on ruokaa. Jeesus korosti tätä asiaa Luukkaan evankeliumin 12. luvussa, ja hän sanoi näin. Jakeessa 42. Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa, autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Eivät kaikki ole kutsuttuja tulipaloevankelistoiksi, sanomanviejiksi tuntemattomiin seutuihin tai kotimaassa uusien alueiden raivaajiksi. Ei kaikista ole edes kunnolla tehokkaaseen henkilökohtaiseen työhön. Tehtävät ovat moninaiset. Mutta olkoonpa tehtävä mikä hyvänsä, me emme pysty näitä tehtäviä suorittamaan ilman hengen ravintoa. Me tarvitsemme ruokaa. Lapset tarvitsevat maitoa, mutta sotilaat eivät kylläkään maidolla sotia pitkälle voi käydä. Suuri sotilas, patriarkka Abraham, kun hän kävi näitä sotia, niin hänestä sanotaan tällaisia asioita hänen voitettuaan 5 kuningasta, ensimmäisen Mooseksen kirjan 14 ja 18. Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä, hän oli Jumalan korkeimman pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abrahamia Jumala korkein, taivaan ja maan luoja, ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiksi. Abraham ei voinut elää siitä voitosta, että hän voitti 5 kuningasta Saaveen laaksossa. Hän ei olisi pystynyt vastustamaan Sodoman kuninkaan tarjousta, kun tämä kuningas sanoi, että ota sinä tavarat ja anna minulle väki, ellei hän sillä välillä olisi kohdannut Saalemin kuningasta, joka on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen esikuva. Ylimmäinen pappi ja kuningas. Tämä ylimmäinen pappi antoi hänelle leipää ja viiniä. Ja saatuaan tämän annoksen, rautaisen annoksen, hänellä oli voima kieltäytyä. Hän sanoi sille Sodoman kuninkaalle, minä en ota sinulta en mitään, en edes langanpätkää. Ja sisaret ja veljet, me tarvitsemme tällaisen ruokaosan selvitäksemme voittajina, sillä ellemme me yhä uudelleen saa sitä leipää, josta Jeesus sanoi, että minä olen se elävä leipä, joka tulin alas taivaasta. Ellemme me jatkuvasti saa pyhän hengen viinin kautta taivaasta tulevaa lohdutusta, niin sen sijaan, että me voittaisimme ja voisimme kieltäytyä maailman tarjouksista, me alamme kerskata voitosta 5 kuninkaan yli Saaveen laaksossa. Asia on erittäin vakava. Ylimainonta on meidän aikakautemme pahe. Sen sijaan, että väärässä mielessä katsottaisiin saavutettuja voittoja, meidän pitäisi näinä päivinä rukoilla, että me saisimme kohdata Saalemin kuninkaan ja ylimmäisen papin, ja saisimme jälleen sitä leipää ja viiniä, joka meidät autuvaiksi tekee. Emme me elä siitä, että ihmisiä tulee uskoon, tulkoon heitä 10, satoja tai 1000. Emme me elä siitä, että herätysliike on eteenpäin menossa. Emme edes elä siitä, että sairaat paranevat ja riivaajat pakenevat joskus huutain suurella äänellä, mutta me elämme Jeesuksesta, Jeesuksen tuntemisesta. Hän on se elävä leipä, joka tuli alas taivaasta antaakseen maailmalle elämän. Ja siinä me olemme autuaassa paikassa, kun me saamme hänen omasta kädestään elämän leipän. Ja hän juottaa meidät taivaan ihmeellisellä viinillä. Silloin me ylistämme häntä, sillä se, joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Niin, ystävät, teissä on monta sellaista, jotka valmistatte hengellistä ruokaa talon tarvikkeista. Jeesuksesta ei voitu suahilinkieliseen raamattuun kirjoittaa, että hän on elävä leipä, joka tuli alas taivaasta, sillä kun evankeliumi meni suahilialueille, ei ollut leipää. Sen tähden se käännettiin, että minä olen se elävä ruoka, elämän ruoka, joka tuli alas taivaasta. Tietenkin sillä tarkoitettiin hirssipuuroa tai maissipuuroa. Ja jopa ehtoollista muutamilla seuduilla vietettiin niin, että kovaksi keitetystä maissipuurosta vain vedettiin ehtoollisleipiä. Ajattelen niin, että me olemme sellaisessa ajassa, jossa tarvitaan hengen tulta taisteluun vihollisen pesäkkeitä ja linnakkeita vastaan, mutta tulta tarvitaan myöskin ruuanlaitossa. Tämä on niin suuri joukko, että jos maissipuuron tälle keittäisi, niin tuskin 2 öljytynnyristä otettua puolikasta täyteen maissipuuroa riittäisi tälle joukolle. Ja se on kovaa hommaa, kun keitetään ruokaa suurelle joukolle. On kysymyksessä ei tavallinen kauha, vaan toista metriä pitkä kauha, jossa on sekä varsi ja sellainen lapapuoli. Ja 2 miestä hikipäässä sitä sitten vääntävät, kun 1 ei jaksa. Ruoan laitto suurelle joukolle on kovaa työtä. Siinä miehet hikoilevat. Te tiedätte, jotka olette yrittäneet sotia, että sotiminen on kovaa hommaa. Mutta hengellinen ruoan laittokin on sellaista, että Jumalalta siihen täytyy voima tulla. Ja sitten on vanha sääntö, joka Hesekiel profeetalle sanottiin, syö tämä kirja käy. Syö tämä kirja käy. Ei kukaan voi antaa toiselle, ellei hän itse ole ensin ruokkinut sieluansa. Sen tähden kaikille niille, jotka ovat ammattitovereita, niin minä sanon teille, syökää tämä kirjakäärö, tämä on ihmeellinen. Se maistuu hunajalta ja toisinaan se karvastelee. Ja lopuksi, kun valkoinen mies meni Afrikkaan siirtomaan isäntänä ja valloittajana, heillä oli tuliaseet mukanaan. He käyttivät niitä metsästykseen ja he käyttivät niitä myöskin valloitukseen. Musta mies ei tiennyt, mikä se sellainen vehe on. He olivat tottuneet kansanjuhlissa puuron keittoon. Kauhat olivat pitkiä, ne olivat ohuita varrestaan ja lapa oli kuin pyssyn tukki. He sanoivat, nyt tuli valkoisen värisiä ihmisiä ja niillä on tuli puuron kauhoissaan. Olkaamme alkavalla vuosikymmenellä ihmisiä, joilla on tässä hengen puurokauhassa pyhän hengen tuli. Sillä Jumala on antanut meille hengen aseistuksen, jolla me voitamme kaikki, mitä meidän vastaamme tulee, sillä Jeesus nimen edessä vapisevat helvetin portitkin. Ja tämän hengen voimasta me myöskin tästä sanasta ja sen avulla saamme sen ravinnon, mitä me tarvitsemme tämän taistelun kestäessä. Kun on alkanut uusi vuosikymmen, niin tietäkäämme, että meillä on sama ylipäällikkö ja sama hengen tuli kuin alkuseurakunnalla. Ja saakoon kaiken väriset pakanat, valkoiset ja mustat ja pimeyden henkivallat tietää, että tämä armeijaosasto, johon me kuulumme, se taistelee voitolliseen loppuun asti tuli hengellisissä puurokalvoissaan. Voitto on varma. Jeesus kun johtaa. Aamen.